Pandemie koronaviru podle předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů ukázala, že se naše soukromí téměř samovolně den ode dne umenšuje. V čem? Co proti tomu bude její úřad dělat? A jak je na tom ohledně ochrany osobních údajů projekt chytré karantény a aplikace e-rouška? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém
voze. Dobrý den.
Paní předsedkyně, máte ve svém mobilu nainstalovanou aplikaci e-rouška, kterou, připomeňme, pan premiér i ministr zdravotnictví prezentují jako jedno ze základních opatření proti případné druhé vlně epidemie koronaviru?
Ne, nemám.
Proč?
No, někdo z úřadu jí má, jsou moji spolupracovníci, minimálně vím o dvou, že si ji nainstalovali, ale já jsem si ji nainstalovala, já jsem zdrženlivá.
Hraje v tom roli obava o vaše osobní údaje?
Hraje.
V čem se bojíte té aplikace?
Je to aplikace, která podle mě není dostatečně vyjasněná, vysvětlená a nevím, jestli bych si ji nainstalovala, i kdybych to vysvětlený měla. Já si myslím, že demokracie je vždycky možnost výběru a volby, takže vždycky jde o tu skupinu, která je přesvědčená, že něco je potřeba, a pak je skupina, která prostě o tom přesvědčená není a nedělá to. Já si myslím, že to umenšování soukromí vlastně je takovým, řekla bych, trendem a že si lidi neuvědomují, že některá újma je vlastně nerovnocená té svobodě, kterou mají v té volbě. Tak to je takový můj princip, kterým se sama řídím, ale na druhou stranu si myslím, že taková pandemie, která se vlastně u nás nevytvořila, nerozvinula, že jsme z toho vyvázli velice dobře, takže nechci mluvit o těch opatřeních, které byly, jestli byly správné, nebo jestli nebyly příliš intenzivní, pač zásah do soukromí vždycky musí být minimální tomu účelu, a tady byl vlastně účel boj proti pandemii, jo, omezení ty pandemie, limitace vlastně, v podstatě šlo, aby ta pandemie, která jde svým životem a svým rytmem, vlastně neblokovala nebo nezhroutila vlastně zdravotnictví, kapacity našeho zdravotnictví, to, co se stalo třeba v Itálii.
Já se s dovolením k těm obecným dopadům pandemie a k tomu umenšování soukromí vrátím ještě za chvíli, ale zůstal bych ještě chvíli u té aplikace e-rouška a u projektu chytré karantény. Vy jste minulý týden na veřejném slyšení v Senátu kritizovala ministerstvo zdravotnictví, že s vámi ten projekt chytré karantény a aplikaci dostatečně nekonzultovalo. Za ten poslední týden, kdy jste si takto veřejně postěžovala, změnilo se to?
No tak ono se to částně se změnilo už předtím, poněvadž my jsme nedostali všechny požadované údaje, na základě kterých bychom mohli vyhodnotit celý ten proces zpracovávání těch osobních údajů, ale dostali jsme některé údaje a speciálně tam byla smlouva s Kebulou, kde jsme...
Která tady programuje tu aplikaci,
ano,
abychom dodali.
Ano, programuje. Kde jsme, dokonce ministerstvo sem přišlo v dost vysokém na úrovni náměstka s náma jednat. Byla tady jejich pověřenkyně a byla tady taky paní doktorka Rážová, už dneska teda jmenovaná hlavní hygienička. Bylo to, probrali jsme to tady, byl to, řekla bych, nesmírně dobrý vstup, dobrá atmosféra.
Dobře, ale pořád říkáte, že to nebylo dostatečné. Na co vám nebyli schopni odpovědět, co byste potřebovali vědět?
No, já bych řekla, že to nebylo něco, co nám nechtěli dát, ale vlastně, když vy jste asi sledovali ten projekt, my jsme to monitorovali tady taky, oni to byli tak trochu tekuté písky, že se to vlastně pořád měnilo a dlouho trvalo, nebo ještě do dneška to vlastně není v takovém základním tvaru, který by se dal třeba zkontrolovat, pač úřad má nejen konzultativní pravomoci, ale má hlavně teda dozorový pravomoci. Takže myslím
ale
si, že...
Ale přitom, pardon, že do toho skáču, ta aplikace už několik měsíců je nabízená ke stažení.
No tak já jako nemám nic proti ty vlastní aplikaci, akorát to jsem teda na tom veřejném slyšení v Senátu, který bylo velmi, bych řekla, povedený, jo, to jako veřejnost potřebuje slyšet vlastně ty pohledy, které jdou zvenčí a zevnitř a udělat si svůj vlastní obraz. ale teď mě utekla.
Já se vrátím k té otázce. Jo. Když říkáte, že tedy od ministerstva zdravotnictví jste neměli dostatečné podklady, jak je to možné? Přece váš úřad je ten, který v téhle zemi dohlíží na soukromí ten projekt, ať už chytré karantény nebo aplikace e-rouška. V podstatě od začátku je jasné, že bude někde řešit soukromé údaje, jinak by to nemohlo fungovat. Jak je možné, že předtím, než to je k dispozici pro všechny lidi, že vy k tomu nedáte nějaké stanovisko a že vlastně 2 měsíce nebo kolik potom, kdy je to dostupné ke stažení, vy říkáte, že stále všechny informace nemáte?
No, já bych řekla, že tam ta informace, že vlastně jsou tam jenom anonymizovaný údaje, nemůže být prostě pravdivá. Já jsem to tam taky řekla, že to jsou
osobní údaje. To znamená, vy nevěříte tomu, co uvádí vláda, co uvádí třeba minister zdravotnictví, že ta aplikace pracuje pouze s anonymními
ne, to není,
daty?
No, to jsem tam řekla jasně.
A z čeho vycházíte, že jim nevěříte?
Nejde o to jim nevěřit, ale jde o to, že vlastně, když máte údaj, který můžete přiřadit k telefonnímu číslu nebo k účtu určité osoby, tak aniž tu osobu znáte, ta je identifikovatelná, čili je to osobní údaj se vším všudy. Já bych řekla takhle, já nechci, rozumíte, po bitvě každý generál. Já jsem člověk, který do bitev chodí a nerada bych tohleto použila. Ono to bylo taková jako obrovská panika.
Já se omlouvám, já myslím, že o té aplikaci není možné mluvit v minulém čase v situaci, kdy o víkendu třeba ministr zdravotnictví vyzýval lidi, aby si ji nainstalovali, říkal, že stát chystá několika milionovou kampaň pro to, aby podpořil tuto aplikaci. To není přece záležitost v minulém čase. Zeptám se možná jinak, dělá v tuto chvíli něco váš úřad pro to, aby se tyhle ty záležitosti vyjasnily?
No, já bych ještě takhle řekla, že byla vlastně chytrá karanténa 1.0 a teď je chytrá karanténa 2.0. Takže teď vlastně ministerstvo přišlo už jako co do té chytré karantény bude patřit a tam by měla patřit i ta e-rouška.
Děláte tedy teď nějaké kroky směrem k ministerstvu zdravotnictví, aby se vyjasnily tyhle ty záležitosti, aby lidé věděli, jestli z pohledu vašeho úřadu je to bezpečné?
Ministr mě převčírem poslal dopis, kde si přeje setkání, kde nám představí prostě všechny komponenty té chytré karantény a budeme mít možnost se k tomu v této fázi konzultační vyjádřit. Takže já si myslím, že je to na dobré cestě, že tady ta spolupráce bude, ale konzultace u nás ještě neznamená, že ten subjekt, správce, kterým vlastně ministerstvo je, nemusí plnit všechny povinnosti, které má z právní úrovně, z právních předpisů GDPR.
A chápu dobře, že zatím neplní ministerstvo zdravotnictví všechno, co by je třeba podle GDPR.
Pane redaktore, nenuďte mě do tohle zákopu. My jsme kontrolu neprovedli. My jsme neprovedli kontrolu, pač ještě ty podmínky, jak jsem říkala, nejsou usazený na to. My jsme jenom žádali vlastně dokumentaci, jo. A tu dokumentaci jsme dostali částečnou, k tomu jsme se vyjádřili, to tady bylo to jednání. Oni to zapracovali, dali na svůj web korektní informace, ale prostě ty celkový informace, celou tu dokumentaci jsme nedostali. A doufám, že ji teď dostaneme, už to bude, nedostali jsme ji ani k jedničce, 1.0, chytrá karta ani 2.0 a doufám, že teď to prostě nastane.
A to, že za 3 měsíce od 1.0 jste ji nedostali, není porušení předpisu?
No tak každý má z úrovně ochrany osobních údajů svý vlastní povinnosti. Oni s náma buď můžou konzultovat, nebo nemusí, jo, když si na to stačí sami.
To znamená, že zatím z vašeho pohledu to porušení není?
Zatím já bych, tak nebyla tam kontrola, já to takhle nemůžu říct. Dobře. Až jakmile tam prostě se půjde na kontrolu, tak je to se vším všudy potom. Ale teď jsme ještě pořád v té fázi, že budeme konzultovat. Nebo já si myslím, že to byla taková panika, že těžko prostě někomu, je laciný někomu vytýkat, že prostě udělal eventuálně i nějaký chyby. Ale myslím si, že třeba ta e-rouška má význam, kdyby si ji instalovalo, já nevím, 3/4 národa, nebo aspoň 60%. Ale tohle je jednotlivci, to prostě je tak strašně malý procento, na základě kterého se potom dá vyhledávat vlastně ten nemocný a lze vyvinout tu ochranu. Takže to si myslím, že je strašně málo, ale ministerstvo k tomu pracuje. Nicméně ještě, jestli bych mohla na základě toho slyšení, který jsem považovala jako občanský za nesmírně vydařené díky třem senátorům, kteří se toho chopili, mohla bych je jmenovat, ale tak vy to víte, kteří to byli, tak si myslím, že a teď jsem chtěla, mě sledovala nějakou hlubokou myšlenku,
já myslím, že se k tomu dostaneme. Připomenu, že dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. To slyšení v Senátu, které se konalo minulý týden, mimochodem jeho záznam je k dispozici na webu Senátu, takže kdo z našich posluchačů by si to chtěl celé poslechnout, má možnost. Tak to slyšení bylo věnováno pandemii. Vy jste už před tím slyšením na webu vašeho úřadu napsala, že doufáte, že ta pandemie koronaviru ukázala i jinak nezainteresovaným lidem, že se kvůli rychlé pandigitalizaci naše soukromí takřka samovolně den ode dne umončuje. To jsou vaše slova.
Ano.
Pokud teď necháme stranou tu chytrou karanténu, o které jsme mluvili před chvílí, v čem dalším to umenšování soukromí v souvislosti s pandemií vidíte?
No tak není to jenom Euroška, je to třeba to trasování, že jo, ty polohy, zjišťování vaší polohy, ale ještě teda zpátky zase k tomu senátu. Nakonec vidíte, že tohle jsou technologie, které jsou velice náročné a jsou vlastně do určitý míry vlastně chytrý, účinný, jo. Ale vždycky tím nejchytřejším je tam ten člověk, který to je schopen vyhodnocovat a vnášet tam vlastně i to, co to soukromí v té situaci, v tom konkrétním momentě, o co může být připraveno a o co už nemusí být připraveno. To je to umenšování toho soukromí, pač jedním z principů ochrany osobních údajů je vlastně minimalizace, že jo. Dělat skutečně jenom to nutné. No a tam na tom slyšení se vlastně jasně projevilo, že vlastně nejlíp z toho vyšly krajské hygienické stanice, jejich lidi, kteří nastupovali a já jsem teda slyšela, tam je digitalizace blok a tuška a tyhle ty lidi vlastně utrasovali s tím blokem a tuškou a s minimálníma technologiema. Dostali teďko posílení, pač předtím to vůbec nikoho nenapadlo, že by k takovýhlemu něčemu mohli. Ale je vidět, že když se do toho vloží, že chytrý je ten člověk. Když se do toho vloží člověk a dobře vloží a postaví se do té odpovědnosti, tak to prostě funguje, jo.
Vy jste v souvislosti s těmi minulými měsíci také psala o tom, že daleko víc lidé pracovali na dálku, konec konců zažili jsme školu na dálku přes internet, daleko víc lidé používali bezkontaktní platební karty a tak dále, tyhle digitální technologie. Vy jste v té souvislosti psala, že naše digitální mapa se stává velmi podrobnou.
Tak.
Dá se s tím z pozice vašeho úřadu něco dělat?
Ne, každý si musí, my můžeme pomoct lidem, kteří se na nás obrátí a kteří u nás přinesou námitky a stížnosti proti porušování soukromí. My se jenom snažíme to soukromí udržet aspoň v nějaké formě, aby si lidi uvědomili, že všecko tohleto, digitalizace, práce na dálku, platební karty, už jako hotovost vlastně vám řeknou, že ji skoro neberou, to prostě není možný takhle postupovat. To jsou všecko digitální stopy a ty technologie jsou natolik prostě chytrý, že ty v momentě díky internetu se ty digitální stopy dají spojit a vlastně někdo, kdo chce, má váš kompletní profil. Vlastně pro to rozhodování a pro tu svobodu už zbývá strašně málo.
Na druhé straně všichni, kdo používají tyhle technologie, to dělají dobrovolně. Ve všech těch službách odkliknou smluvní podmínky, byť mnohdy ani nečtou, co v těch podmínkách je, a jenom zaškrtnou, že souhlasí. Není to tak, že mnozí lidé k tomu vlastně přistupují tak, že nedělám nic špatného, tak ať klidně ta data někdo má?
No tak asi to tak je, ale...
Budete třeba v tomto směru jako úřad dělat nějakou informační kampaň, aby to, o čem jste mluvila před chvílí, ta rizika toho, že ta data se někde propojí, abyste na to ty lidi, kteří třeba bezmyšlenkovitě odškrtávají ty obchodní nebo smluvní podmínky, abyste je na to upozornili?
Ale přeci lidi, kteří nakládají s chytrým telefonem, a tak jsou na tom daleko líp, kdyby se chtěli něco dozvědět. Tady pořád jsou lidi, kteří to soukromí považují vlastně za takový ohnisko z celý svobody, že když nemáte soukromí, tak vlastně nejste svobodný. Jak nemůžete udělat demokratickou volbu v každý skoro situaci, tak vlastně prostor vaší svobody se strašně zužuje. Jako jsme hrozně zmaterializovaná společnost. Každý prostě onemocnění nebo je pro něj něco. Já jsem i v úřadu tady zažila vlastně takovou tu paniku, že jsem si připadala, že kdybych nepovolila tolik home officeu, že bych snad byla obviňovaná z toho, že jsem někomu přispěla, ale prostě stát nelze zastavit. A my jsme pod státní službou, my jsme státní služebníci a lidi si neuvědomujou. Domů. A co ty zdravotní sestry, co ty doktoři? A my jsme úřad, který by měl mít velký slovo v tomhletom celém procesu. To, že třeba jsme ho ještě nedostali, to neznamená, že jako jsme neměli být na místě. Já neříkám, já jsem tady byla každý den a byla jsem tady i s některýma lidma, ale jako panika je strach, je hrozná věc.
Ještě jedna věc k té pandemii. Váš úřad se zabýval v minulých týdnech i tím, jestli je v pořádku, když zaměstnavatel měří svým zaměstnancům při příchodu do práce teplotu. Jaký je závěr? I teď, kdy vlastně od dnešního dne se nemusí nosit ani v městské hromadné dopravě s výjimkou metra roušky, je to v pořádku, pokud zaměstnavatelé třeba dál měří teplotu?
No tak je to rozhodnutí toho zaměstnavatele. Dělá to, víte, je to těžký prostě do toho vstupovat. Dělá to asi proto, že je vystrašený, jo, a nechce.
Na druhé straně, ale vy jste konstatovali, že to je zásah do soukromí toho zaměstnance. Ano, ptám se, jestli i teď, kdy ta opatření polevují, kdy kromě ohnisek to vypadá, že epidemie není vážná, nešíří se ta nemoc tak, jak se šířila v minulých měsících, tak jestli je to adekvátní?
No tak třeba v ty Karviné to asi adekvátní je. No jestli je to tady adekvátní, že nemusíte mít roušku, no tak to je jako biometrika, že vám snímají profil obličeje při vstupu do budovy, že jo. Vlastně ty technologie předbíhají tu legislativu, proto třeba ten úřad je důležitý, jo. Já nechci říct, protože ho vedu, že je důležitý, ale je důležitý vlastně proto, že v ty komplikované oblasti je schopen, než se dostane ke slovu zákonodárce, což je vždycky zdlouhavý, přijmout takzvaný soft law, stanovisko, který se vlastně vyvíjí, ale dává lidem nějakou orientační strukturu, jak postupovat. Takže a vlastně do určitý míry nebo do velký míry odbřemenuje soudům, pač jde o základní právo soukromí, který nemůže být vzato z přezkumu soudní moci, ale úřad po správní linii, na základě správního řádu, ve lhůtách krátkých, prostě dokáže tyhle případy vlastně vyřizovat a jenom některý se dostanou na ten soud, kde potom ležejí 3 roky. Tak proto je důležitá jeho nezávislost a to byl vlastně jeden z mých priorit, když jsem sem šla, že udržím a vlastně zvýším jeho nezávislost, že budu dávat stanoviska objektivní komukoliv, padni komu padni, pojač je tady pro soukromí lidí jako základní právo, který vlastně má strašně blízko utváření svobody vnitru každého z nás.
Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Na konci května to byly 2 roky, kdy se začalo uplatňovat evropské nařízení o ochraně osobních dat, takzvané GDPR. Před těmi 2 lety se o tom mluvilo jako o revoluci. Po 2 letech máte pocit, že GDPR zásadně pomohlo?
No to zase víte, tak tu otázku položíte, no já na ní odpovím. No GDPR je nesmírně složitá norma, i když ji čte právník, jo, ale technologie jsou hrozně složitý taky. A je to vlastně obrana zase lidí, fyzických osob, proti technologiím. Je postavený na daleko vyšší odpovědnosti správců, ale i zpracovatelů. A vlastně pro tu fyzickou osobu, pro člověka, pro občana, přinesl obrovské množství vlastně práv. Takže když někdo si chce to soukromí chránit, tak má daleko víc instrumentů, než měl předtím.
Na druhé straně není tím nejviditelnějším efektem to, že každý podepisujeme daleko víc papírů, odklikáváme daleko víc věcí, přesto, že to vlastně reálný dopad nemá, že mnozí to ani nečtou, tak jak jsme o tom mluvili před chvílí?
Tak to přeci víte, že když vás někdo na něco upozorní a ví, to prostě neberete na vědomí, a nebo to odkliknete a v důsledku toho se zúží vaše soukromí. Vy si to třeba nějakou dobu neuvědomujete, ale najednou to uvědomíte. No tak je to prostě na vás. Soukromí je tak soukromá věc, že si ho musí každý hájit sám a úřad mu v tom pomáhá, když se nás dovolá.
Vy jste tím úřadem, který v České republice dbá nad dodržováním GDPR. Kolik řádově za ty dva roky jste kvůli porušování GDPR udělili pokut?
No to je zase...
Desítky?
Ne, desítky, možná desítky, no. Deset.
Dá se říci, co jsou nejčastější prohřešky?
Tak já bych řekla, že nejčastější prohřešky jsou prohřešky státní správy, ale vlastně i soukromých subjektů a hlavně prostě těch velkých hráčů, pro který GDPR přineslo obrovské pokuty, pač jejich zisky jsou tak enormní, že 20 milionů eur pokuta je prostě pro Facebook nebo pro Google něco, co klidně unese, a dřívější sankce byly prostě směšný. Jo. V našem prostředí se to zase vyvinulo tak, že jsme tady mohli pokutovat státní orgány, a tou legislativou naší se využilo jednoho článku v GDPR a prostě se ministerstvu například odpustili pokuty. Čili my tam jdeme na kontrolu, absolutně bezzubí, zkontrolujeme něco, proto já třeba teď jako chci využít těch konzultačních pravomocí co nejvíc, až tam půjdu na kontrolu a něco zjistím, tak jim nemůžu stejně dát pokutu. A proběhlo to v zákonodárném sboru tak, úplně na levnej argument, že vlastně to jde ze státního rozpočtu do státního rozpočtu. Že když mi uložíme pokutu, že i ministerstvo odvede. Ale prostě se mu zmenší rozpočet a někdo za to odpovídá, za tu chybu.
Má to...
Odpovědnost pracovníka konkrétního. Takže
Tahle změna, omlouvám se, že do toho skáču, tahle změna je od loňského roku. Máte pocit, že už se to projevuje? Setkáváte se s tím, že vás ministerstva a další orgány veřejné správy svým způsobem ignorují, protože vědí, že jim nic nemůžete?
No tak určitě už to začalo a bude to pokračovat. Ale já si myslím,
kdo jsou největší hříšníci v tomto směru?
Ano, tak já nebudu tady jmenovat.
Tak možná je to trest, když nemůžete dát pokutu, tak alespoň o nich veřejně můžete mluvit.
No tak.
Nechcete.
Nebudu to. Tak jednou z nich je třeba ministerstvo vnitra, no, když už, který mělo legislativně tohle hlídat. Oni to částečně hlídali, jo, ale prostě to nakonec prošlo. No, s tím, že vlastně ty pokuty, jako, že máme ještě další nástroj, že můžeme omezit nebo zastavit zpracování osobních údajů. Tak mi řekněte, jak můžeme zastavit zpracování osobních údajů na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se vyplácejí dávky. Jak to můžu udělat? To je prostě nefunkční. Já to můžu dělat, ale je to nefunkční a způsobila bych prostě katastrofu patrně v našich podmínkách.
Na poslední půl minutu ještě jedna otázka. Vám končí v letošním roce funkční období. Budete se ucházet o dalších 5 let ve funkci?
Nebudu se ucházet.
Máte svého nástupce vybraného, kterého byste senátorům doporučila?
Nemám. Já si myslím, já jsem doporučila Senátu místopředsedu, to byla taky vlastně s tou legislativou, přišla možnost mít, že úřad může mít 2 místopředsedy, pak se rušilo 7 inspektorů.
Ale nového předsedu tedy doporučovat nebudete?
Ale nový předseda, to je věc Senátu a já si myslím, který ho doporučuje a jmenuje ho prezident, takže to myslím, že je mimo moji kompetenci.
Říká předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. Díky, na viděnou, naslyšenou.
Já taky děkuju.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.